Oranžās krāsas brīdinājums trešdien un ceturtdien nozīmē, ka laikapstākļi kļūst bīstami. Otrdien no dienvidiem Latvijā ieplūst neierasti karsts un mitras gaiss, kas valsts teritorijā saglabāsies līdz pat svētdienai, stāsta Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķis Andris Rembergs.
Pamatā tātad šīs gaisa temperatūras līdzīgi kā aizvadītajā nedēļā daudzviet būs ap plus 27, plus 32 grādiem, bet šonedēļ tātad arī, var teikt, vairāk dienvidu rajonos, tātad tās sasniegs arī plus 33 grādus. Šitie gaisa temperatūra plus 33 grādi arī atbilst šim te oranžiem brīdinājumam.
Laikapstākļi bīstami kļūst Zemgalē, Latgalē un Kurzemes dienvidos.
Liepāja, Rucava, arī Saldus, Zemgalē savukārt Bauskas rajons un tātad arī, teiksim, Sēlija un tāpat arī Daugavpils rajons un, nu, teiksim, Latgales dienvidi.
Pārējā Latvijā, arī Rīgā un Vidzemē, situācija novērtēta netik nopietni. Spēkā dzeltenais brīdinājums. Tas nozīmē pasliktinātus laikapstākļus. Tiesa, vairums uzrunāto rīdzinieku par karstumu priecājas.
Nu, kā latvietiem man patīk, jo nu, mums visu laiku ir... Nu jā, visu gadu ir augsti, un kad ir karsti, tas ir normāli. Man patīk pie personīgajiem.
Man ļoti patīk karstums. Un es esmu vasaras cilvēks, tā kā man viss apmierina. Ļoti daudz dzeru sāļūdeni. Un arī mazajiem sprikstinām virsū micerālu ūdeni un dodam padzerties. Un saļošanas krēmus. Vairāk tādu dienu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina būt uzmanīgiem un karstā laikā sargāt mazus bērnus. Tāpat īpaši jāuzminās cilvēkiem gados un ar hroniskām saslimšanām, kā arī jauniem cilvēkiem, kas karstā laikā aktīvi atpūšas ārā, sporto un stundām sauļojas, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Pirmais likums ir viens, karstajā laikā ir jādzer daudz vairāk ūdens nekā parasti ikdienā mēs to darām. Tātad visur, kur ejam, ņemam līdz ūdens pudeli un ik pa laikam padzeramies.
Karstākajā dienas daļā svarīgi būt vēsākās vietās vai ēnā.
Lauku darbus plānot agrā rītā, vēlā vakarā, nevis dienas vidū, ko diemžēl dažkārt redzam, kad cilvēki droši vien dobas savas dāžas dienas vidū. Un tāpat arī aktīvu atpūtu labāk tad rīti, vakari, kad ķermenim un organismam ir vieglāk pārvarēt šo karstumu nekā dienas karstākajā daļā. Atbilstoši saģērties, tātad gaišas drēbes, kas saulīti atstaro, nevis pievelk, noteikti galvas sagu galvā.
Maziem bērniem, īpaši zīdaiņiem, pārkaršana var iestāties straujāk. Tādēļ medici aicina vecākus uzmanīt bērnus. Tāpat Bukša skaidro, ka ratiņi vai pludmales teltis karstā laikā var pārvērsties par siltumnīcu.
Tur iekšā temperatūra varbūt vēl lielāka nekā ārpusē. Tāpat arī dažkārt staigāt ar ratiņiem, uzpēc virstuli sedziņu vai saule nespīd iekšā. Tātad tur vēja pūsniņas visam nav, un tas bērniņš atrodas vietā, kur ir vēl lielāks karstums nekā ārpusē, kur mamma varbūt staigā un vējš pūš virstuli.
Mediķi arī norāda, ka diemžēl Latvijā katru gadu ir 1-2 gadījumi, kad vecāki atstāja savus bērnus aizvērtās mašīnās.
Par laimi pagaidām bez tādām smagām sekām, pilnīgi noteikti tas nekādā veidā nav iedomājums, ka mēs atstātu mazuļus mazus bērnus mašīnā vienas pašas. Vienalga arī tad, ja mums šķiet, ka mēs uz dažām minūtēm tikai ieskrienam veikalā, nopirkt pienu vakariņām, situācijas var dažādas izvērsties.
Pasaules praksē šādi gadījumi beigušies arī letāli. Tāpat dzīvniekus atstāt mašīnā nedrīkst. Savukārt, līdz ar pirmajām sūdzībām, cilvēkiem uzreiz jāmeklē iespēja atveldzēties vēsākā vietā, aicina dienests. Annija Petrova, Latvijas radio.